الحمد لله لا أبغي به بدلا حمدا يبلغ من رضوانه الأمل. ثم الصلاة على خير الورى على ساداتنا آله الفضلة، أما بعد، وتكفوا إسلام، بعد نشكر الله سبحانه وتعالى، لكن بيا tunarudisha shukrani zetu kwa ndugu yetu shekhe bwana Abdi kwa yale ambayo ametuelezea kupana na kutubainishia makosa na tanakudhat za ndugu huyu mudiri wa markaz kuu Ansar Salim Barahiyan. Ndugu zangu Islam, haya mambo yanatakikana tuyafanye kila baada ya labda wiki mbili, wiki moja, kwa sababu Salim Barahiyan anatuchafua sisi kwa kasi sana kwa kutumia redio yake, kwa kutumia misikiti yake, na kuwatumia baadhi ya watu kutusema vibaya na kuisema vibaya Da'watu Salafia kwa dhulma na uadui. Na yeye ndio mchokozi, natuanza sisi. Na uchokozi huu umeanza muda mrefu, tokea hiyo 2006 na 7. Alifanya mihadhara mbalimbali markazi kuu pale, na wale wapambe wake wa karibu wakasema hawa ndani ya wiki mbili tutawamaliza. Wakina Koja hapa wapo, ndio kwa sababu walikuwa ni wapambe wao, wanajua bali hiyo. Sasa kumbe hakujua kwamba kile ni kimbunga, si upepo. Hakujua kwamba kile ni kimbunga na kinachanja mbuga hapo kinaendelea. Lakini sisi kama alivyosema Sheikh Mbana, tuko tayari kukabiliana na mambo yote au changamoto zote ambazo zinatukabili. Mimi sitaki kuendelea sana kwa sababu wakati nao umeenda sana na watu wanatoka sehemu mbalimbali. Leo au jana, kabla muhadhara haujaanza, kuna bwana mmoja, sio kama jana mlimtaja, aitwa Salim Kahtani. Huyu tulisoma naye pamoja pale Mahdi Imam Shafi. Sisi ndio watu wa mwanzo kuifungua Mahdi ile mwaka 1997. Mimi ni katika ile dufa ya mwanzo pia, mimi katika wao. Salim Kahtani alikuwepo, Arunarasi alikuwepo, Abasi Yasini alikuwepo, alikuwa akimwita TX, Barahiyan akimwita TX. Allah Ibrahim. Huyu Salim Kahtani alikuwa na mtu wa sunna, ile sunna matata. Lakini baadaye akaenda Sudani huko akasoma mpaka akapata PhD, su master, doktori nadhani. Karudi hapa. Sasa huu muhadhara atakuendelee, akasimama hapo msikitini hapo Musab, akasema mashia wanaotukana masahaba, lakini wale ambao wanajiita masalafu wanamtukana Barahiyan. kuonyesha kwamba jambo hili tunalofanya sisi ni jambo baya. Kwa nini sisi tusiwaseme wale ambao wanawatukana masahaba? Tunawasema wale ambao ni wanasuna wenzetu. Yaani tafsiri ndiyo hiyo. Lakini namuonea huruma sana huyo kijana. Kwa kweli natia huruma, na wala hana huruma kwa shekhe wake Salim Barahiyan, hana huruma kwa sababu yeye Barahiyan amemtenga katika ile taasisi. Kwa sababu tu Barahiyan anasema yule kijana ni sufi, ni sufi kweli, ana usufi. Mimi pia nathibitisha hilo, lakini Barahiyan anasema huyu ni sufi. Akamuondoa Mahdi Imam Shafi akamweka pale ofisini kwamba yeye ni mudiri wa elimu. Barahiyan akamtoa akamuingiza mke wake, akawa mke wake ndio mudiri wa elimu. Sasa Salim Kahtani kazi ya kuhangaika hangaika, mara Dar es Salaam, mara huko, mara kafunga ofisi, mara sio kuna karatasi azitoa kwamba atabiri ndoto, sio kwamba kuna karatasi nyingine zimetoka sijui dalili kwamba nani ampenda mkewe. Kuna kipengele kimeandikwa, je, mumeo akiandika akiingia pale ndani akupiga busu au akupigi busu? Si mambo ya kazi gani? Kwa hiyo yuko tu, wala hana maana yote, hana dawa, hana chochote. Huyo Salim Kahtani ana mambo mengi, balaa chungu nzima, lakini atatoa kalima barabara 19, atatoa kalima barabara 6, ile misikiti ya Answari atatoa kalima. Lakini Abu Hashim marufuku, salafi ya jadida, sunani salafi ya jadida, hawa hawatikikani. Sasa hizi tanakudhat za Barahiyan kwa kweli ni nyingi sana, ni nyingi mno. Hapa hii daftari langu mnaliona na mambo mengi sana. Huwa kwenye darasa siku moja moja huwa nasoma, lakini sana mambo mengi nimeyajaza humu kuhusiana na Muhammad Bacha sana. Almuhim, mimi ambacho nataka kukisema, tumpongeze shekhe wetu Sheikh Mbwana Abd kwa hizi juhudi ambazo amezifanya juu ya upotoshaji na mambo mbalimbali anayofanya Salim Barahiyan na genge lake. Kwenye kitabu chake, narejea kwenye kitabu chake tu, ni upi usalafia jadida, hiki hapa mimi pia ninacho, ninacho chapa mbili, maana ilikuwa natembezwa, kuna kikeri, kuna bwana mmoja uza maziwa, kazi ya kuvitembeza na kikeri auza. Katika ukurasa wa 39, kwa sababu Barahiyan ni mtu mwongo, tapeli wa maneno na vitendo pia vile vile, kama mlivyosikia baadhi ya mambo ambayo aliyoyafanya, ni mtu ana khiana kubwa sana, amewadhulumu wenzake, kawasema vibaya wenzake, ikawa wale wakina Zuberi na kina Kiroboto waonekana kama vile ni watu ovyo kabisa hapa mjini, mpaka kile chuo Darul Hadithi kilikuwa kikiitwa na msemaji mmoja kutoka Monga anaitwa Muhammad Isiaka, alikuwa akisema wazi kwamba ile ni Darul Hanifi. Nanielewa wazi wala afichi, akiita Darul Hanifi. Wale wakawa wametengwa kabisa, hawako kabisa. Lakini kama alivyosema ndugu yetu, baada ya vumbi hili atafuta huruma kwa watu. Wakina Zuberi na hawakubakishwa kweli? Hatujawabakisha, ni kweli, ni kweli kabisa, hajasema uongo. Sasa ana mambo mengi ya uongo mengi sana. Lakini katika uongo mkubwa wanaofanya ni kuwazulia maulama wetu, na pia kutuzulia sisi maduatu wa kawaida wanafunzi. Sasa nitasoma ukurasa wa 39 wakati naam, ukurasa 39 anasema Sheikh Ahmad al-Najm amesema baada ya kuifanyia radd risala itayo ifkan ahli sunna bi ahli sunna ya Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahullah, mmoja katika wanachuoni wakubwa wa kisalaf wa zama hizi, yule ambaye ataitawanya risala hii inaonesha kwamba yeye ni mtu wa bid'a. Maneno haya yanaonesha wazi kwamba Sheikh An-Najmi amemhisabu Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad kuwa ni mtu wa bid'a kwa sababu ameandika risala hiyo na kuitawanya. Mwisho wa kunukuu. Akasema angalia YouTube hivi na hivi na video hivi. Tukasema kwamba Sheikh Ahmad al-Najm hajamwambia Sheikh Abdul Muhsin kwamba yeye ni mtu wa bid'a. Hajamwambia maneno haya. Ndio pale alipoulizwa sasa Ahmad al-Najm akasema maneno haya kabla hajafariki. Wa ana aqul ya'lamu Allah. Na mimi nasema Allah anajua. Anni lam ubaddi'uka. Mimi sija kujalia wewe ni mtu wa bid'a. Walam aqsud tabdi'aka. Na wala sija kukusudia kufanya wewe kuingia katika mtu wa bid'a. Inni a'tabiruka min ahli sunnati al-mujahidin fi nashriha. Hakika mimi ninakuzingatia wewe ni katika ahli sunna wenye kupigania jihad au kupigania sunna katika kuieneza. Walakini, lakini mimi nasema a'tabiru ta'alifaka, ninazingatia kile kitabu chako ulichokitunga isaatin ila sunna, umeikosea sunna allati sunna ambayo mazibta taqumu binashriha, unaendelea kuieneza wa ta'limiha linnas, na unaifundisha kwa watu min zamani, wa in kunta lam taqsid al-isaa'ata ila sunnati qat'an fi ma a'taqiduhu. Imam Ahmad al-Najm asema wazi kwamba mimi sijakujalia, sijakufanya wewe ni mtu wa bid'a. Lakini barayani asemaje kwenye kitabu chake? Haya maneno yako kwenye sauti. Mimi ninazingatia ule uandishi wako wa kitabu chako, ta'alifaka, kile kitabu chako ulichoandika, lihadha alkitabu isaati ila sunna, umeikosea sunna allati sunna ambayo mazita taqumu binashriha, unaendelea kusimama kuieneza hiyo sunna, wa ta'limiha linnas, na kuwafundisha watu, min zamani, tokea muda mrefu, wa in kunta, japokuwa wewe hukukusudia kuiharibu sunna moja kwa moja, fima atakidu, katika lili jambo ambalo naitakidi mimi. Kwa hiyo utabakia kwamba ni mtu wa sunna, lakini ule uandishi wako kile kitabu rifkan ahla sunna, kuwatetea baadhi ya watu wengine ambao wamepinda katika manhaji, haya ni makosa. Menelewa? Haya ni makosa. Na huyu ni mufti aljunubia mamlaka alarabia tisudia, mwanachuoni mkubwa Ahmad al-Najm. Lakini Barayani anasema kwenye ukurasa wa 39 kitabu chake, anasema anasema maneno haya yanaonyesha wazi kwamba Sheikh Najmi amemuhisabu Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad huwa ni mtu wa bid'a kwa sababu tu ameandika risala hiyo na kuitawanya. Huyu ndo Barayani. Kama mjui Barayani katika amana za kiilmu anafanya hivi, je, katika amana za watu
ndio hapo sasa kuna pikipiki, sio kuna nini, mara kuna hospitali, sio kuna yani mambo chungu zipo.
Haya barayani mdogo na kwa sababu hawa barayani mkubwa na barayani mdogo huwa wanashindana. Wanashindana katika nini? Kwa uongo. Wanashindana kwa uongo na kutuzulia tanakudhat mbalimbali. Barani mdogo jamani ni huyo Muhammad Bacho.
Akidodoka barahiani, Allah atatupa umri sisi. Tunakuja. Tunakuja baba. Hivu hivu tunakuja. Vile vile alivyokuwa barahiani, bado mvi tuna ndevu zibadilike rangi hapa. Lakini barahiani mdogo tupo.
Hebu nisikizeni kwa makini sasa. Muhammad Bacho ni kijana mdogo sana. Kijana mdogo. Na baba yake Sheikh Nasser Bacho pia hakuwa mtu mzima. Amefariki hakuwa mtu mzima. Mimi muona mara kwanza kumuona alikuwa ni kijana tu. Yaani ni mtu wa makamu, yani huwezi kusema ni mzee. Kwa sababu nikutana naye hapa 19 nikutana naye Mombasa. Allah mrehemu. Amekufa akiwa na miaka 62. Kwa ni mtu wa makamu. Sheikh Abu Hashim. Huu Sheikh wetu wa kisalam. Hii leo ana miaka 62 sasa. Mnaelewa? Sheikh Abu Hashim ana miaka 62. Kwa hiyo mzaa yule pia ni mtoto wake, pia zakaa ni mjukuu pia. Kwa sababu takriban anaweza akawazaa masalafu wote na mashaikh wote waliobakia. Sheikh Abu Hashim anaweza akawazaa katika maduati wote. Miaka 62 ana umri, si ndio jamani? Na Sheikh Ibn Nasr Bacho alikuwa ni wa'i, ni mtu wa mawaidha. Hakutamakani sana katika masala ya kielimu kumshinda Abu Hashim. Abu Hashim ni mtu kasoma katika madaris hizi za wazee chini, kisha akapata nafasi kwenda Jamiatul Islamia, akakaa miaka mingi kasoma na kina Zubair. Ni mtu ana misingi ya ilmu. Miaka 10 kasoma kwa mashehe. Kwa sisi tukikaa tumzingatia ni mzee wetu, alafu ni shekhe wetu, kwa sababu mimi pia kanisomesha na ninasoma kwake. Wakija huwa nasoma kwake, tutasoma nyumbani sisi. Kwa hiyo anisomesha mimi hasa. Sasa huyu Muhammad Bacho kwa kweli ukiangalia makamu yake maana sisi ndio wenzake, sisi kama yeye atuogopi sisi pia tumuogopi, si ndio? Yesi atuogopi sisi vijana na sisi pia tumuogopi. Kwa hiyo tunaweza tukachuana, lakini huwezi kuamini huyu kijana anazungumza maneno machafu na maneno ya uongo kumzulia baba yake ambaye ni Abu Hashim. Amemzidi kiilmu na kiumri, mtu ana usawa na baba yake, umri sawa sawa kabisa, lakini anamzulia maneno machafu 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 ovyo ovyo. Watukufu Islam, huyu kijana amekosa adabu kwa mashekhi zake na watu wazima. Nini nataka kusema? Siku moja alikuwa akizungumza, anasema nani huyu ukimtizama kijibabu, yani anazungumzia Abu Hashim, nani huyu ukimtizama ni kijibabu chenyewe kinachoambiwa hivyo, kijibabu tu cha kawaida, nikiji ustaz tu kama mimi au ustaz Amuru. Kuna kijana mmoja sio kwa Amuru kaka pembeni yake, yani nikiji ustaz kama mimi au ustaz Amuru.
ashawahi kupitoka mipaka tena. Kuna shekhe mmoja yupo katika nchi ya Kenya hapo, ashawahi kusema ukiona mtu anamsema vibaya huyo tu, basi ujue huyo mtu anamsema vibaya huyo shekhe huyo, huyo si mtu wa sunna milele kamwe, weka pembeni. Nani ukikitizama hicho kibabu chenyewe kinaombwa hivyo? Kibabu tu cha kawaida kawaida, ni kiostadhi tu, labda kama mimi hivyo ustadhi amri imam.
Ya subhanallah, huyu ndio salafu. Salafu wa kweli hasioheshimu masharifu. Jamani, Abu Hashim ni sharifu, ni mjukuu wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na Mtume alaihi salatu wassalam baada ya alipotoa mawaidha kwa watu akawakhatibu kwa watu, anasema kama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yawman fina khatiba bima'in yud'a khumman baina Makkah wal Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja akawa ni khatib sehemu ambayo inaitwa Khumman, hapo Ghadir Khum, kati ya Makkah na Madina. Fahamida Allah wa athna alayhi, akamhimidi Allah na akamsifu yeye. Wawaadha, akatoa mawaidha. Wadhakara, akawakumbusha watu. Thumma qala amma ba'd, kisha akasema amma ba'd, ala ayuha an-nas, enyi watu, fa inni ana bashar, mimi ni mtu tu, yushib an yati ya rasulu rabbi fa ujiba, wa ana tarikum fikum thaqalain, na mimi nimewachia vitu viwili. Awwaluhuma kitabullahi fihi alhuda wa nur, kitu cha kwanza ni kitabu cha Allah ambayo ndani yake kuna huda na nur. Fakhudhu bikitabillah wastamsiku bihi, shikishikeni kitabu cha Allah na mkikamate. Fahadha ala kitabillah, akawahimiza watu kukikamata kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Mtume akasema wa ahlu bait, wa ahlu bait, udhakkirukum Allah fi ahli bait, udhakkirukum Allah fi ahli bait, nawakumbusha muwaheshimu ahli bait, muwaheshimu na kuwatetea. Leo Abu Hashim ambaye ni sheikh wa ahli sunna, mwenye kuitetea sunna, ndevu zake zimekuwa nyeupe kwa kuitetea sunna, leo asema kijibabu tu, ni kijibabu tu cha ovyo ovyo, kijibabu kijiustazi kama mimi. Huyu kweli ana adabu huyu? Huyu si nasiba huyu? Mtu gani huyu kijana? Sasa Barayani hao ndio watu wake, wale watu wa ovyo ovyo. Yani sasa hivi anatafuta, yuko kwenye bahari, atafuta kile kijitawi, yani cha kujindandia kijubao kama, ili apate nafuu. Bado hujapata nafuu, tukuandama huko huko uliko, huko huko ulipo, kuhusu huko andeni huko, si wapi wahangaika tu. Salafi ya jadida, salafi ya jadida, manielewa? Masalafi wanazidi kufahamu, wanazidi kuongezeka, na wanapiga hatua, wanasoma, wanafunzi mbalimbali wanatoka. Yeye atakana mambumbumbu pale wadanganya kwa darasa hii ni sawa sawa umemaliza thanawi, lakini hujui Kiarabu tu basi. Eti zile darasa zilizokuwa Barayani ni sawa sawa kumaliza thanawi, lakini hawajui Kiarabu tu. Walikuwa nalazwa miaka nene, miaka 20, wameanza kusoma juzi. Hebu mtafuteni mzee mmoja wa Iswali pale wa miaka mingi kama anajua kusoma Qur'an, mleteni. Hamna, wote mbumbumbu mzungu wa reni wote. Sasa hivi adanganya danganya, kuna vijana wake pale, kama alivyozungumza bwana, wale vijana wanamrekodi pale, wanampa taarifa za feki. Wamo mwingine na waona, wamo lakini wahudhurie darasa zetu kila siku pate kusikia, kwa sababu huwezi kujua, wanaweza wakaongoka umokomwe lakini wamo. Sisi walillahi alhamdu, nisiwachose sana, mambo ni mengi ya kuzungumza kwa kweli. Barayani ameikosea sana dawa, na aendelea kuikosea dawa, anaendelea yani, akipata nafuu kidogo akenda India, akipigwa sindano zake akirudi tu salafi ya jadida, lakini akiwa mgonjwa kimya katulia ndani, akenda zake labda huko Dar es Salaam, akenda zake akina kliniki, akirudi akiwa mzima tu salafi ya jadida,
yeye kadha wizaki kwa mtizama tu wanamwangalia au mashaka wa kitanga wanamwangalia tu ambelo lako ile pambana pambana nalo hilo usitaki kutuingiza mkenge sisi. Na ndio maana wale mashekhe wamekaa kimya hawana kusema chochote. Wengine wanasema kitabu umeandika wewe na mkeo watakutushirikisha sisi tukutetee. Wako wanasema wajificha ficha. Wewe watukufu wa Islam, maneno ni mengi na kweli tumefaidika mhadhara huu ni wa ilmu. Na sisi tuseme kwamba atafute majeshi kutoka nje ya nchi na ndani ya nchi mapambane, lakini sisi tukiamua bila shaka mimi na ndugu yangu hapa sidhani kama watafua dafu, sidhani. Kwani wana mashaka wangapi pale Maalim Shafi? Wangapi? Si wengi. Kuna Alikisogo, kuna nani, kuna Ahmadi, kuna nani. Ukionekana una athari tu za ujadida, waandikwa barua bwana huyu ni jadida, toka, wanatolewa wanafukuzwa. Kuna kijana mmoja anaitwa Umar Bausi anachukua master Nairobi, pia kafukuzwa kaandikwa barua kwa sababu anakana huyu ana athari. Tumeelewana ndugu zangu Waislamu? Lakini katika mambo mengine, ili nalo nisisahau katika kuyaeleza baadhi ya mambo, katika mambo mengine anasema Barahiani na Muhammad Bati pia anasema hivyo hivyo kwamba sisi, ili nalo ni muhimu, kwamba sisi twapinga shule, sisi twapinga shule, na Abu Hashim pia apinga usekula.
Hii ni swala tulizungumza siku nyingi sana kwamba markazi ya Pungwe inapinga sana watu kusoma mambo ya sekula.
Taip, anasema maneno haya kwamba sisi tunapinga shule, vijana wetu watuwapeleke shule. Ndugu zangu Waislamu, haya ni maneno ya uongo kwa sababu zifuatazo. Sheikh Abu Hashim, narejea kwake kwa sababu huyu ndio mzee wetu sisi katika hii dawa. Sheikh Abu Hashim ana mwanawe anaitwa Hashim. Wengi wenu nadhani amfahamu ile jambo. Abu Hashim ana mtoto anaitwa Hashim. Huyu Hashim amehifadhi kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu wakati mwingine anasalisha tarawih pale Ugufeni Mombasa. Na huyu Hashim amesoma vidudu, chekechea, sinasa, primar, second. Sasa hivi amemaliza chuo kikuu. Nadhani tukia mwaka jana kitu kama hicho. Amemaliza chuo kikuu huko bara, huko si Nairobi, si watu kamaliza chuo kikuu. Na kahifadhi Qur'an. Tunaelewana? Huyo Hashim ambaye pia ni sharifu, ana degree, kasomea Kenya. Tumeelewana? Kama ungenge nini vyote ajua, kasomea kasomea huko Kenya. Kadhalika ni hafidhi Qur'an. Haya umwambia vipi Abu Hashim kwamba yeye apenga sekula? Umwambiaje? Si uongo huu jamani? Hawajatuelewa tu hawa watu. Nataka kusema kwamba sisi masalafu kwa ujumla hatupingi elimu hii ya mazingira, elimu ya sekula, bali natoa mfano kwamba huyu Abu Hashim ana mwanawe anaitwa Hashim. Huyo Hashim sasa hivi ana degree, ni hafidh al-Qur'an kadhalika, mifadh al-Qur'an. Kwa hiyo sisi hatupingi elimu ya sekula. Kadhalika shekhe wetu Sheikh Abdul Fadhil, watoto wake wasoma shule jamani. Kuna huyo Abdul Bari ambaye yuko hapa, yuko form 2 asoma, na watoto wengine wote wale wanasoma shule. Na mimi mwenyewe pia na binti mkubwa tu anasoma form 3 Kenya. Form 3 Kenya. Na anajuzuu takriban 18. Binti aiko form 3 Kenya, kwa maana mwakani ni form 4 amalize.
na huyu bwana naye na mwanaye, ah wewe usitambua salafi wa juzi haya. Kwa hiyo watoto wetu wote sisi, wengine wasoma shule za serikali na tunao walimu hapa wengi tu wa sekula, tena kwa upande wa salafi walimu wa sekula ni wazuri zaidi kuliko wale mahizi. Wako vijana hodari, maengineer, watu wa mambo ya hisabu, mambo ya vijana wako makini. Na tulikuwa na kijimpango pia tuanzie shule yetu pia hapa mjini, kwa sababu barayana watesa kutu wao pigia credit card walikia huyu salafi ya jarida wafukuza. Walimu wote wamefukuzwa humu katika shule za barayana, kuonekana una alama tu. Kwanza ile kwenye kabineti yao wakikaa, huyu ni salafi au si salafi, huyu inaonekana kama ana usalafi, wanamkata. Sasa masalafi wako wengi walimu mpaka sasa hivi, kuna wanafunzi wapongwe ambao wanaendesha harakati pale, wanasimamia chuo, lakini ni walimu katika baadhi ya mashule wanasomesha. Kama lao ningekuwa tunapingana na hivi vitu, tuwataki hivi kwa sababu ni walimu wa shule. Kama wewe usipotaka vyama ukawatundika watu, tumeelewana jamani? Masalafi sasa hivi kuna madaktari, kuna huko Muhimbili, kuna kila mahali wako wamejaa. Hii zote ni secular. Kuna wengine mapilot wanarusha ndege, ni secular, ni salafi. Kwa hiyo tuzulia uongo, yani avuruga vuruga, anavuruga vuruga kwamba hawa bwana hawataki secular kadha na katiba yao sijui. Akaanza kusoma ile katiba yetu, na mimi nisome kiungenge kidogo.
Baada ya kuwa kwanza alipinga taasisi bid'a, taasisi bid'a, kaanzisha taasisi hii hapa katiba yake, inaitwa the Registered Trustees of Ibn Taymiyyah Salaf Foundation. Makao yake yako Pumba. Sasa taasisi inataja malengo na namna ya kutekeleza malengo. Sasa sikilizeni lengo lake moja katika malengo yaliyopo katika hii taasisi. Nitaisoma kwa ungenge hapa, lakini tafasiria kwa sababu imeandikwa kiungenge. Unaona?
Ndugu zangu Waislamu, barayani amefilisika na watu wake, wafuasi wake. Sasa hivi maanake ana vijana wadogo wadogo ambao anawatumia pale, wasiojua mambo, watangazaji pale wako wako, wasioelewa mambo, wampelekesha na kumdanganya. Siku moja mimi ndio maana nikasema, siku moja nilisema maneno yafuatayo. Walilalamika sana, nikasema mbona hawa watangazaji wa barayani ni watu wako shalo sana, hawako makini, tofauti na wale watangazaji wa kishia. Kambo hajuzisha watu wasikize redio ya Shia. Jamani, sijasema hivyo. Kwani ukisema hivi, shule ya St. Christina mfano, mbona iko juu sana kielimu kuliko hii Islamic sijui nini? Utakuwa nimesifieria kule? Huu ufahamu wa wapi jamani? Lakini kweli kabisa elimu za hawa watangazaji wa barayani, ukiangalia taarifa zao ni shalo sana kuliko wale wa Mashia. Wamejipanga. Hebu angalia Mashia taarifa zao za habari kwanza. Wataanza kusifia Irani, taarifa mbalimbali, upotoshaji, sukadha. Yaani mtu yuko taarifa nyeti nyeti za kutoka Irani, wapi anazieleza? Hawa watangaza kuhusu Saudi Arabia. Wanapotangaza sunna au kadha hivi na hivi, watangaza. Hawatangazi wao, watatangaza mabamia mali fulani ni mengi kuliko huku mahindi sio. Ujinga mtupu. Na ana shidi nyingi, na siku kamanda gani kachangia ngapi, siku ngapi, michango tu, michango tu. Hakuna dawa la nini, michango tu. Yaani wajinga wajinga tu. Kwa watukufu wa Islamu, huu utamu wetu unaendelea, ni daftari lipo naitwa hii red. Ipo siku zote tunaendelea nayo, na sisi tunamkaribisha Muhammad Bacho Tanga. Hatumwogopi na wala yeye hatuogopi sisi. Tumkaribishe aje na mada zake kuhusu salafu, tutamjibu. Tumeelewana Waislamu? Sisi tumwambia aje. Lakini barayani katika grupu anaandika kwamba majadida waweseka. Eti sisi tuwaweseka kwa kuja Muhammad Bacho.
kisa tukapata kwenye Facebook na mtu fulani kaandika huko, ndio sote tutaweseka. Yani akizama watu ovyo ovyo wanaandika huko, yeye ndio anajibu. Tujibu sisi, tumeelewana? Tujibu sisi tunazungumza, ndio jibu. Kwamba sisi tuogopa, tumeogopa Medibacho, hatumuogopi sisi, tumeelewana Uislamu? Kwa hiyo Muhammad Bacho ni mtu muongo, hana adabu, kwa sababu yeye pia anasema kwamba majadida ndio wamemfundisha kwamba yeye akaacha shughuli.
Wallahi nayazungumza ya maneno kwa hisia zote. Ujadida huu wakati huo tulipokuwa majadida kindaki ndaki, wallahi mimi binafsi naizungumza hapa, ni muathirika wa hili jambo, fikra hizi kwamba sekula haifai. Laiti nikikumbuka naingia hasira za kweli kweli, yani nawachukia walimu wetu waliotuambia sekula haifai kipindi hicho. Tukaacha kusoma skuli form 4, na kulikuwa kuna kila possibility kwa taufiki ya Allah tupasi, tufanikiwe, tuende mbele. Wakatuachisha skuli, wakatuambia skuli haifai. Wallahi form 4 tuliacha kwenda skuli, tuliacha kwenda skuli form 4. Kwa nini? Usalafi umetukaa.
Sio mtoto wa Hashim kafika chuo kikuu, wewe umesha form 3, sio umesha form 2 mwenyewe, wasema kwa majadili umenifanya mpaka kasisomi somi. Ni uzuzu wako. Sasa umeparamia katika mambo ya dini, wazungumza dini hata ujulikane umesoma wapi. Hao walimu wake pia hawaficha. Na mwalimu wangu mimi kasomesha, lakini sitaki kumtaja jina, maana sio vizuri. Mbona sisi tutaje majina? Wataje walimu wako. Sasa hao walimu wake ambao wanawakusudia katika upande wa masala, pia wanafundishwa na Abu Hashim, yani kwamba Abu Hashim ana elimu kuliko hao walimu wake. Sasa vipi useme kijibabu tu cha kawaida? Leo unakuja kutukana na masharifu. Hawa ni masharifu wa ahli sunnah wal jamaa, wajukuu wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Mimi niishie hapa. Kwa hiyo wasikilizaji, sisi tuko na darasa zetu zinaendelea kama kawaida. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.